Bueno, a boa noticia é que pois dende a Ribeira de Foz levamos moitos anos traballando nisto e vais avanzando moi lentamente. Gostaríamos avanzar moito máis rápido. Está claro que en algunhas partes destes proxectos pois teñen que traballar dúas administracións pois con signos políticos distintos lograr que avancen as dúas ao mesmo tempo é moi difícil. En eso estamos, non? Levamos esperando por unha parte da tramitación do dragado que se ia a facer este ano. Finalmente non se vai a facer porque se atrasou pola falta de documentación de unha parte que lle compete a Costas. E finalmente conseguimos que o alcalde de Foz nos axudase a agilizar ese trámite, un trámite que estábamos esperando, como digo, máis de 6 meses, e que finalmente atrasou que se fixese o dragado este ano, o dragado que estaba anunciado xa dende o ano anterior. Entonces, en ese sentido, estamos contentos.
Si non me equivoco, teñáis o apoio tanto da parte da Xunta como da parte do Concello. Penso que en algunha que outra ocasión conseguisteis apoio ou mediación por parte tamén do PP para falar coa Xunta.
Efectivamente, sí. Nosotros sempre pues, levamos a algún actor invitado que ven con nosotros a falar coa Xunta. En este caso pedimos ao alcalde que vixese de actor invitado a falar coa Administración Central, Estado. Competencia do Estado, Transición Ecológica e Costas. E gracias a eles tamén pues, vamos conseguindo avanzar nos proxectos que nos interesan para Foz. Agora é o dragado, outra vez o canal, máis outra vez o puerto, e o que máis nos interesa todavía é a futura remodelación de Puerto Chico, que creemos que é o máis importante que se pode facer agora mesmo para Foz. Hai pouco tivemos por boas novas, non? Anunciaba o conselleiro Villares que aumentara moito o tránsito na Mariña de embarcacións de paso, sobre un 18%, dicía, un volumen económico importante, pero nós tamén solo ese volumen solo se reparte en dous peiraos, que son no de Ribadeo e máis no de Viveiro. Os dous únicos peiraos que temos na costa de Lugo para estas cousas, ¿no? En consideración con a Coruña, que ten 12 peiraos destinados a estes tránsitos, ou Pontevedra, que ten 26, pois creemos que en Lugo estamos en clara desventaxa para poder competir neste sector turístico e neste sector que tamén deixa un volumen de dinheiro importante pois para Galicia, ¿no? Aspiramos a que Foz pois saia aí nese mapa, que poida tamén recalar algunha embarcación turística no noso pobo, ¿no? Xa que un pouco, e ademais, ten moita demanda de náutica turista de náutica turística e de náutica recreativa. Temos moitas demandas de prazas de atraque que non temos agora mesmo, e é un pobo que está crecendo no censo, entonces creemos que é óptimo para que podan invertir algún carto no noso pobo, e xa, como digo, pois en vez de ter dous portos en Lugo, teñamos por lo menos 3.
¿Cantos anos levades reivindicando isto?
15 anos xa pedindo que faigan Puerto Chico, que o remodelen, que o melloren, que tampouco sería unha inversión moi grande, non é facer ningún espigón, nin ningún peirao novo, está a maior parte feito, só é adecualo para sacarle a máximo proveito posible, optimizalo o máximo posible. E como digo nós, pois temos que falar con todos os actores políticos, que ao final é o que teñen que decidir si se fai, si non, e agilizar os trámites o máximo posible para non teñamos polo outros 10 anos esperando porque se faga algo, ¿no? Creo que está máis que justificado en todas as novas que se veñen producindo, en todos estes anos que viñamos explicando, xa antes xa, pues, máis ou menos os que nos viñamos coitando neste mismo medio saben por onde van os tiros. Entonces, creo que é o momento de que se avance de verdade, é o momento de que se poñan nos presupuestos de verdade diñeiro para que se faigan esta reivindicación ou esta necesidade que temos, e nosotros, pues, como sempre, seguiremos traballando pues, para que se faiga o antes posible.